wayise kati atefenga tugenda newe yatukiriza nabantu yatusomesa kitabu tauhid ekya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab netubantu amuganyirwa mu kinene nnyo nyo 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 kaina Sheikh oyo yanzija ku bid'a eyo ngendo mulaka Sheikh Munange waluwe duwe no bwene bwe tuvana ku Bilali tugenda tudaye bwayise nanga nti bino bintu bya sitani bya basufi tekiba nabbi takolanga ko bwati ningamba nti titakolanga ko bwati o kikyamu lokuba nali mwesiga edini ye ne bintu byatusomesa alhamdulillah fataraktu dhalika nange ne kirika era ngendo kisanga mu kusoma kuno nga bintu khurafa bintu biki bijinge jinge tebinako mutwe na maguru kalenno Nabi sallallahu alaihi wasallam bwagamba nti msajja wa mujjana abategeza nti ayina bukkiriza obukkiriza bubamu mirimu emirungi abagikola naye okuyimirira ekiro si tteeka sibe guli oliwo abatamiridde afuna omusango tafuna musango wabula abaafiiriddwa kinene bwanabi atukutugamba nti omuntu yeebase n'atayimirirako kiro sitaani eba yafuka mu matu ge gwe kyonoonya toyina bizibu bingi byetulina ebyonno byetumeka bitugudde mbingi katugezaako okuyimirira ekiro mu kiseera ky'okwanukula edduwa tusabe Allah atusonyiwe n'emirimu gino gyeyongereko kuba aliwo okwanukula edduwa buli kimu kyakusatu ekibala kisigaddeyo ekiro okuggwako Allah ka sibe guli twagamba tya ku sifa eyo sifati nuzul okukka kwa Allah tugikkiriza tya nasomesaako tukkiriza tya sifati za Allah tukkiriza tya ebitendo bya Allah naam tukkiriza tya ebitendo bya Allah ibannange temunswaza ya jamaat alkhair kigambo nakisomesa nekiddiŋŋana tips weziri wano nakisomesa naam Allah la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah la ilaha illa Allah naam ya akhi la naam ekyo ekigambo ti Allah ka oluko olusaanira ekitiibwa kye n'obunene bwe tetugamba nti rahma ya jamaa kigambo nakisomesa ya jamaa eyenzikiriza nkyamu nabbi agamba nti hadithi egamba etya egambira ku kigambo ekyo la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah nasunji irabidde mu mutwe naye ngega kyenzijukiramu nti subhanallah tejja mu mutwe naye kanjirira amaguru gaayo nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama ti Allah akka buli kiro ng'ebulayo kimu kyakusatu obudde okukola ki okukya Sheikh Ibn Baz hafidhahu Allah bakimbuuzaako nti kimu kyakusatu tukibala tutya n'agamba nti kuva ku ssaawa nga mwenda eyo mwenda paka alfajiri weneekola ki weneesala weewali ekiseera ekyokwanukula edduwa Allah n'abuuza nti man yad'uuni fastajib lahu an yansaba mwanukule naye ng'ate ebiseera ebyo awo essaawa otoyo tusinga okunyumira kuba n'oli ne waba yasambyeko mpiira mu kisaawe aba yagumaze edda nga awawummudde sibe guli ebiseera ebisinga obungi nabbi n'abuuza Allah abuuza ti waman yastagfiruni aghfir lahu ani yasaba omusonyiwa musonyiwe man yasalni faatiyahu ani yasaba muwa muwe man yastaiduni uiduhu ani yanna ansaba muwonye ekintu kyonna kimuwonye naye ng'abaddu ba Allah basinga bonna baba beebasi tetugamba nti rahma ya Allah yekka rahma Allah yali asobola bulungi nnyo okugamba nti rahma yekka n'atakozesa kigambo nuzul ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akimanyi bulungi nnyo eyenzivuunula nkyamu wabula tukakasaku Allah ekyo kyonna engeri gyakyekakasaako ok tetubuuza nti akaatya fe tukimanyi nti ekitubuulira era tossa mu magezi go nti okukka kufaanagana n'okwaffe kw abantu kwatifinze bwe mbaazi kanva ku ntebe engaano kitegeeza nti entebe esigala kiki esigala njereere sibe guli Allah si bwatyo bwali lwaki yatugamba dda laisa kamithlihi shay'un wa huwa kikyotegeera mu aya eyo ashashiqit rahimahullah mustawaki adwau lbayan agamba rahimahullah kana aliman jalila fi lmadina yali omukumanyi fi lmadina asheikh shinqiti aina tafsiri eyitibwa تفسير القرآن بالقرآن نوجي وجيت أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن يعني مسمسة بسمسة جامع إسلامية مدينة أبا مو أبا جيت أنت كم جي سمسة أم نيا قامت الله قامت ليس كمثله شيء الله تينك مفواننا مبتون دي بيونا شو إيش قامت نزاكم وهو السميع البصير نغاتا كولا قامزو كغامان تينك مفواننا بيونا ناكولا قامت يأولي لا عربا ولمي كفانا أني نزا كولا باكوي ناكولا باكو no kulira kwe tikulira ako gwo muntu kuchule chigambe echo ne atengo te kwa mute musako sifa yonna jiesako ekitendo kiesako nolecho Allah ka tukakasa ko Allah ekitendo kyonna kiesako mu Qur'an nga sifatul yad omkono tiagwina amasu okulira kichibyonna byonna bingi nako musomu mwavu kwa tukusomeseko okay ne tumkakasa ako ekyo kyonna nabbi kyatugamba nti Allah wa mwalibwati alibwati alibwati mchule chigambe cho, nga tuchusiza chusiza makuru gei. Gamanti ya nuzul, chitegezi wa amur rahma, abadan, chichami ya akhil karim. Tugamanti Allah yanzil, kuungeri chi, kuungeri Allah subhanahu wa ta'ala, musani lejti wachi, nachi, nobu nenewe. Alladhi yaliku bijalalihi, wa azamatihi ya jamaat al-khair. Netu gezo gamanti rahma, yunzifun lanchiam, yaba mubtadiina, abaji funula gabasu biranti Allah tayawula wakati wa rahmanin nuzul Allah tayawula wakati wachi na kusasira na chi nokuka Allah abuza mu Qur'ani a antum a'lam amillah abang mumusingo okumanya oba Allah kati agamye ndi bwendi gurwacho wakana kyewe tuna kambo mkono tujja kuba tumfananyirize bitonde gwe baga amante mkono gwe mbuzi ngotegera mugwa muntu eyino gwayo mkono Bubaga amante ogwente ngoga amante bagambye gwa muntu abadan ogwente gwante twegatta bwega simuchi mulinya okulaba kwente kwe kukwo la abadan tunile kila ya akhi karim okulira kwaffe kuli limited sibo guli kukomeke gwantoyiza gamanti kati senga muogerano mwenna ntabula nokubako tisubira nakula kigamo chonna Allah bwato bwali musawemu Musala na musala mfistundu, fenari suma al-fatiha, musiona, emaka weba tibasala, emadina, musawa yemu, nego nago nama robozi, Allah na yanukula abadube, la yakhtaitu ilaihi al-aswatu. Allah marobozi tigamta natabangi, aina muabadubangi, mumpili lideko, katisawu labi mugamba. Al-abadan, Allahu jalla jalal akbar, wa wakulu nyo kwechu. Mchule chigambechu, vyo nabi ulaburunji, ilahabi manyi, na manyo mudo chagamba, ilana atuanukula. هذا هو معتقد أهل السنة الجماعة في ماذا؟ في صفات الله سبحانه وتعالى ينذكر زي أهل السنة الجماعة وبابا السلفيين الصالح نبي صلى الله عليه وسلم ييقر زي رجي لكو ينبي شو سنة قامت الرحمة فقد ابتدع في دين الله أبا زد مدين يا الله مون بلا شمبا قامب قامب بكوبا كقولون أو قانت يي كقولون قد الله يا قامب الساق أي يريد دويج قامب الله قانت يينين تومبوي نعم سورة القيامة نعم سورة القلم نون والقلم آية سميتيا نعم نعم يا عباس ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون مش تبعي شكام بيشو يوم يكشف عن ساق ونكو الله روانا بكرة كنتم بيقرآن يا أخي يغامبا الله تغامبا نتي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أبان بابا أنت بيت بابا أنت بابا النما باتبا صبرا شريوة شريوة أمبك صلى الله عليه وسلم ناف الصلاة ناقانت يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أجكرة كبكرة كنتم بنا بنا aba sinzanga Allah abakiriza abatufu bagenda kuvunnama kuchule chigambe echo wasigale ubachi abanafusi nabulenne yasalanga riya nabakafiri tebagenda kuvunnama omugongo abagonna Allah agenda kugufura kintu kimunga bwagala avunname agobugi bwatu kuchichi kuchenyiche kwakwira nga nabbi annyonnyola ayo kyategeeza abafu yagamba kuti aa ate tunatu entumbo ya Allah siye yaffe الله أكبر ينسنغولا كي نبيات يقرزا سينغولا بيكينيكو نيشكو ونشزا غامبانت الله أكبر الله أكبر Allah ye munene kwekyo iwa waguru ku kyonna. Mutegeera enzikiza y'obusiraamu oyita kubuzaabuza era z'ensobi ezimu eziri mu tafsiri ya Sheikh Abdulrazzaq okuba nti ya awala sifat yakyusa ebitendo bya Allah nga bye bigamba. Naye enzikiriza entuufu eri etya? Tukiriza kyonna Allah kyeyogerako mu Qur'an mu bitendo bye ne nabbi sallallahu alaihi wasallam kyonna kye yamwogerako nga tugamba nti ekimukakata ekisaanira ekitiibwa kye n'obunene bwe tetubuuza nti kiri kitya kuba tiyekitubuulira mukiwula ekigambo ekyo. Ate ekirala Allah kyataatugamba abaffe tukimussaako oba tukimuggyako enkola entuufu eri etya? Tetukiggyako Allah aye tetukimussaako wabula tusirika busirisi. Tukoma bwebyo aya zibyayogera oba hadithi za nabbi zibyakola ki? Zibyayogera khalas gonumusika amma wara adhali mukiwula ekigambo ekyo. Hatha huwa enzikiriza naye nga omukadde wakyasooso ogamba nti rahma bakadde baffe abaswe baabivunulanga batyo nga batanyo mugamba nti mukono tyalikasi mukono obusi mukono gwa Allah wala buyinza n'omugamba nti Allah yali tasobola kwawula wakati wa buyinza na mukono. Aya egambye mu Qur'ani waqalat alyahudu yadullahi maghlula sibeguli Allah nagamba nti ghullat aidihim walu'inu bima qalu sibeguli maida aya kumeka kaga musatu nsubira bikula maida labi abayahudi bagamba nti mukono gwa Allah musibe guli mbulago tagatabategeza nti mukodo tagaba. Allah nabagamba nti ghullat aidihim emikono gyabwe gye gizingiddwa mu bulago bwe batagaba walu'inu bima qalu Allah yabakulumira okubakulumira basako laana kulw'ekigambo kye baayogera ku Allah kuba Allah tayogerwako bigambo byanjonjo bitalinaako bukakafu kyegendereze nnyo era Allah yakiddigana mu bitundu bingi tiweyaftaruuna ala llahi ma la yalamuun tiboogera ku Allah ebintu batalinaako biki bibatamanyi ebyanjonjo. Allah nagamba nti bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha ono kikolo tyekyo. Allah agambye nti bali yadahu mabsuutatan temikono gya Allah myanjulukufu yunfiqu kayfa yasha agaba engeri yonna yonna gyabakoze ki gyabayagadde nga weera obuuza ng'okyusa nti aa obuyinza bwa Allah bwa bugazi nnyo bwanjulukufu abadan. Allah aya eri sarihi yogera lwatu nti bali yadahu mabsuutatani mikono gya Allah myanjulukufu kaitu tumuggyako kitindu kyonna kiyeteena nakyo era emikono gya Allah tegifaanana gijyo obwanjulukufu bwagyo si bwe wuwo buno bwomanyi abadan buli kimu kyonna bihasabihi ate nga jalla jalaaluhu Allah wawaguli nnyo okuba nti afaanana abaddu be. Mukiwula ekigambo ekyo Allah tafaanana baddu be wadde ekitindu kyonna twegatta mu linnya lye lyokka kyeyava yatuddingana mu Qur'an nti laisa kamithlihi shay'un wahuwa assamiu albasir naatugamba mu suratu likhilas walam yakun lahu kufuwan ahad taina kimufaanana wadde kimwenkana. Mukiwula ekigambo ekyo hal ta'lam lahu maadha aina mu surati maryam hal ta'lam lahu samiya oinayo kyomwenkanyakanyako Allah tekiriyo tekiriyo jamaat alkhair nowulekyo ekigambo kyo wasa inshaallah nja kyongerako biidhinillahi ta'ala naye nga kyenkubudde nsuubira nti bwekityo bwe kiri kusinziira ku kyennina tinnabbi bw'abaagamba ekitendo kyonna ku muntu nti waakuyingira ejjana abategeeza asul iman kubulawo wabula asul iman la budda minhu n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala subhana allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilm budde bubadde bugenzi bugenzi naam kikuyitidde kitya kubanga mutufu ekigambo kyokuliba tekiyinza kwitira sibe guli gagenze okagenze tumaliriza walilhamdu kwegali nga tiguliko mutufu mukadde wafa muganda wafa abuuza nti akoze eki alimbye nga tagenderedde oba kimuyitidde okay okuyitira okwo tugamba nti bwe kibanga ekigambo kiina kyekivaako ekinaddirira ku bintu by'ogambe banno oyina okujja obalimbulire kubanga kati ekyokulabirako abantu batandika okulimba olunaku abakafiri bebeeserawo bebeetera olunaku nga lunaku ki luno nga lumu ogwaki ogwokuna ne balimba misikiini. Mu busiraamu tetulinawo kafurusa ka kulimba konna okujjako mu bifo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yagamba biri bimeka aha wanawa naam mu lutalu ohugatta abakayaganya ababiri neebwe kibeera mu bufumbo naye abantu kiyitiriza tosukka tosukka ya akujja kusukka ekkomo era kabe babuliremu ekitontono Omukyalo yizo kubanga mbutufu aina kya gambo kuleta waka. Sibe guli asaba kizigo oba asaba rugo oba asaba kiki. Sente zisya kuchankalanyizamu. Oba oyine enkyoka ofuna obukaka fundi sente nzirete oba nzifuna. Nomuga nti yamunange ndo nti ese rugo mwana tuba rugo mwana tunalise oba wa newe naguze ebintu oba inalulise. Tonnalugula. Wabula ogenderera ku ogenderera kumulongoosa omutima gumutebenkere aleme kuba nti gumulimu nnyindo amutumutuka okukyakala nako bantu natuuse kiki kuleeta kintu ekyo naye ng'okakasa nti enkya kuba bw'oba nga tokakasa ate enkya munneeru onookomawo nga tokoze eki nga toluleese nga ate era olimba ti omwana tunera bidesiiseeyo ojja kuba ng'osusi geza okuba nti kigambo kiba kimpimpi oba obutakozesa kigambo kya kulimba lwatu okozesenga nabbi bye yagambanga gye bayita tawuliya okweka ekintu naye nga oyanukudde ekintu naye nga kibuna amakulu ekyokulabirako kyenyinza okuwa omusajja ayinza okuba nti akubuuza wa gy'ova okiwulira oba osula wa oba ova kukola ki nga tuyagala kuoli amanyi kikyova kukola oba tuyagala amanyi wa gy'asula nojja omugamba nti muneeva mu dunya ya Allah oba tomwanukudde nti ova wa nti ava mu dunya ya Allah oba omwana okudde naye ng'ate tomensioninze real place waba okola ki woova tuyagala amanyi nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyakoyisa ebbadiri basanze abasajja bababuuza ti min kyakibuzo kyali kitya min aina antum timuli bawammwe basajja bannamalungu nabbi tayagala basajja bano bamanye nti ye nabbi kubanga banamanya nti ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bajja kuweereza amawulire eri ambakufaaru nti abange Muhammad ate tumulabyeko naki n'abasajja be okiwulira nabbi yayogera atya yagamba nti nahanu mimma tife tuva mu mazzi okiwulira yalimba tiyalimba kati omusajja omulabu n'asigala ng'agamba nti oba amazzi ge iraqa gye bavwa oba amazzi gawa mimma il iraqu n'asigala naye ng'amwana kuti nahanu mimma ate nga tategedde mazzi gaawa ate nga bodda ku kigambo asuli y'obutonde bwaffe tuva mu ki mazzi talimbye ekyayogedde kituufu naye nga oli tafunye tomuwadde chansi kumanya kyoyagala ekyo eyitibwa tawuliya tekuyitibwa kulimba naye ate omuntu ayinza okusukka n'agenda n'atuuka kukometa lyeri amini etali nabbi weyakoma tuli mu lutalo ekyo nabbi yakyogerako nti alharubu khuda'a olutalo kukola ki kwenya kwenya mu lutalo nga tuli mu lutalo tuli mu jihad mukufa tekigaana ng'omuwarabu eyajja musajja yamulokere n'ekitala agaa nti leero nkumalawo omuwarabu aga nti niwe wayika kati nti n'abalwanyisa ntya mwennammwe ababiri okiwulira onanvudde kati mwatuuka ono atunula alabe ono ali eno nga teri muntu n'amuuka ekitala kakananga agudde wansi amagezi ngaawo geetagisa mu ntalo wahakatha nabbi watukiriza woka okulongoosa abakayaganya ababiri mu basiraamu kigambo kituufu nnyo kyetaagisa nnyo era Allah kitukuutira nnyo oke gunte bakyabuuza n'ogende wa Suman kimunange nno Suman Uthman wategedde kiki mbadde ne Muhammad Muhammad yagamba nti ye talina nsonga naawe era ye ebintu bye bimwakaana oba kiki ti ebintu yabimala dda naye gwe ekigaana okutuula muganda omusiraamu salaamu ekigaana okuli kiki musajja nenga nti anange munnange mpozi oba nsonyi oba biseera biyimbula naye ng'ogambye ekigambo tonnalaba Muhammad wabula onoonya ki kyojjamu ono kati n'omala okimufunamu n'omanya nti omusajja mweteefuteefu okukkiriza okuba nti boogera ne munne yatamiinaako obusuku n'ojje wa Muhammad ti wayi Muhammad wategedde n'adde ne Uthman yagee bwati ne bwati ne bwati ne baddamu ne bakkaanya empeera zoyina ewa Allah tezigambika oba muganda omusiraamu otegedde nti bamunoonya bamulyazaamanye baagala mmuttira bwereere okiwula ekigambo ekyo okimanyiiko waliwo ebiseera ebimu ng'abantu misikini bamunoonya lwa ssente naki naki bintu ebyo kalaze yeekweseewo oba omulabi ayina ekkubo lyakutte tubuuza n'ogamba nti ya Allah yagaana okulimba ti musajja wuuno wanaayise wano ne bamutta ofuna omusango wabula agamba nti simanyi sinnamulaba naku wanteri nawo okiwulira otaasa muganda w'omusiraamu kiwula ekigambo ekyo otaasa muganda w'omusiraamu tobuuzaga nti amunayi nze ndi wano la obuzizza gwannaggumu kakati bw'obanga oyina ekigambo ky'olimbye kyeŋŋambye nti okulimba kw'oba olimbye banno bwe bibanga la tatarattabu alaihi mafsada nga tekuyinaako kabenje kagenda kuvwako kuba oyinza okugamba abantu ti abange fulaani afudde ekasasana nti afudde okiraba ekigambo ekyo ebiddirira biki bantu kuleekaana bantu kusiba ngugu onoogaa nti oba katitandikirewo okunoonya oba kaŋŋende mu kyalo kaŋŋende okiraba ekintu ekyo omusawo gw'oba oyine munene. Naye kuba nkuvaako ekintu ng'ekyo, genda wagee nti abange mbadde nnimba wastaghfiru ilallah, oba wunye ekigambo kibagenda. Obanga kibadde kivaako omutawaana gwonna oba ekirungi ekinajja naye nga tekibatuuseeko mu kkubo ttuufu era oba okoze mutawaana. Naye okubanga kubadde kulimba bulimbi nga tekuliiko mutawaana guno abaviirako oba kusubwa kirungi kyonna, kiro ekigambo ekyo gwenenye wa Allah era ofune niya egamba nti sikyaddamu kulimba kuba Allah yatugaana kulimba okweyuka ebifaanana bwe bityo. Sibe guli wano misikiro nnaku lwe baalimba abantu bameka abantu eyafuna obuzibu nojamuga nti wange gundi afudde je olusaiza nokutu omorodo pressure kimanyi naakutuka naafiira oba neeralikira nezirinnya naakola atya. Una atugaba muganda waffe nti olunaku olwo lwe baalimba ewaabwe waafaayo omuntu nga kyali kiki? Kwali kulimba? Naam, baamulimba bulimbi. Aha, baamugamba nti ani afudde? Musajja omu ewaabwe wamwewa jinja. Agamba nti musajja omu ewaabwe jinja, baamugamba nti mutabani wa afudde. Ne gamugwamu amagezi, bwe gamugwamu akutte emmotoka agivuze aba agenda ali mu kkubo oba na ogambye naakola ki? N'agamba abantu yabange nti bannange nkomye wano mpedde musikya alina mayiga agenda mu maaso, gamba keyeseebungula bw'ati ajali neyitiraawo. Gamba yabeera yali shocked alabika yali mulwadde oba mulwadde wa mutima oba ki, khalas naafiirawo. Naye nga ekigambo ekigambiddwa si kiki, si kituufu ya akhi, okiraba ekigambo ekyo? Edhambi lyofuna ku kigambo ky'obulimba si kitono ya akhi lkarimu, si kitono, si kitono. Naye nga genderera okuba nti tekuvaako kintu kinaaviirako bantu buzibu oba kubasubya bulungi badde bagenda okufuna, awo nno ojja kuba nga kitonotono wenenye wa Allah abe nti akusonyiwa biidhinillahi taala, ajja kusonyiwa. Kibuuzo, kibuuzo sebo, niye obudde bugenze watu waira salaamu muganda waffe abuuza mukibudde ndoza bwabuuzizza. Tujogedde ku bannanfuusi obubi bwabwe, mitawaana gye bayita mu kominite nakyo oba n'emitawaana kiki egibavaamu. Okay, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalekayo okubatoolera salaamu mukiwula ekigambo ekyo? Sebo mukama wange, ekigambo munnanfuusi olw'okuba nti ayingira mu daaira y'obusiraamu mu ssaako y'obusiraamu, mukiwula ekigambo ekyo? Tetumuggyako salaamu. Era oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama tiyalekayo okubatoolera salaamu wadde ng'oredi yali abamanyi, wabula ng'asala amagezi gonna okuba nti yeekeka obubi bwabwe. Era ebyo bye bintu bye twalinga twanukula ono kyewaggula atagenda kubuuzibwa kintu kyonna ewa Allah, kiwula ekigambo ekyo? Ng'agambye mbutu abantu babaggyeko salaamu tumugamba nti sibe guli, wabula salaamu entujjukutula ku muntu nabbi ekikoyisanga kintu kyaggunjula. Ate tubeera omu omu tolina kyokola, tolina effekiti gy'okola ku muntu okugyo ng'omuyinako obuyinza, sibe guli? Kiragiro kiva wa mukama waffe yagamba nti fulan mumukutuleko salaamu. Omusajja ali omu ekyalo kyonna kimuggyeko salaamu, temulaba nti muba mutadde mu buzibu? Buli bwagende waago ntayogera naye tyaleka gwe batuga nti bannange kiki nti n'okola ekintu gunne gune teri teri. Omusajja enkomerera ajja kukola ki? Ajja kudda yeenenye mu society, amini wa mukama waffe adde mu society. Ama gwe bwoba nga tasalaamu ogirese ku muntu nga tekirina nekimukendeeza naku talina tabeera affected kuleka salaamu yo, oba omala biseera okiwulira oba tokoze kuba eryo nabbi sallallahu alaihi wasallam lyaba yakola. N'ekyo nga kiri mu somo alhajru ashari'i wa ghairu shari'i, okusenka okw'obusiraamu n'okutali kwa busiraamu kati nga sitaani zikukola ez'okuba nti beesamba basuubira mu beesambye kituufu, kumbe bannabbidaa baafuuka dda mubtadi'uun, kubanga ekyo la tuhaqiqu maslaha raajiha tekirina masaalihi gekireeta, wa innama tuaddi ila mafsada akbar min almaadha min almasaalih, kyongera bwongezi kuleeta bwonoonofu ate gennyini ogasanga nga goonoonefu okufa obufi. Sibe guli? Okufa obufi mwana wattu mukubba obubbi okubaabugaanira kuba bbi supa balungi nnyo olidde. Sijja kujulira bira bye simanyi okubbako kwe mmanyi kuba ekyo kyo kirinako obujulizi bungi. Okubba n'obunyazi byonna kye kimu olidde, mannya kwawukana naye nga byonna niyo ekyobwenzi sijja kikakasanze kulwanga abakimanyi ya alhamdulillah akibenda kibakasaako, niyo ekyokubba kyo kituufu nnyo kimanyiddwa, kimanyiddwa obujulizi bwenna tebugambika. kali obulimba nakyo alhamdulillah kimanyiddwa bulungi nnyo ngaasuli eddiini yaabwe ey'okulimba bane obudde nga bulabika bugenzi naye kennyini nkooyi saba allah atugasine ebituwulidde tube nti atuwa ya rabbi tusse mu nkola tweggyemu ebitende ebyo ebikyamu biba bitubuuliddwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم ورحمة الله وبركاته تبزا الله وياشات ودي شنجد شوبرمو نوكتو سساوا يا كاكتي Nolwekyo tumusaba atusobozese tube ntukiganyulwamu ekyo kyonna ekinatuusa gyali ng'atusiimye. Amin ya rabbi. Allahumma ghafir lana ya rabbi warhamna wabarik lana ya rabbi. Naam. Leero tugenda okusoma tusemberegane. Mpisa ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama agaana okweyawula yawula okulekamu amabanga. Shaitan yebeetwawula yawula buli omu n'atuula eryagadde buli omu n'abeera bugayaavu. Nolwekyo tusemberegane. Insha Allah ana soma some ana batagala kusoma fala tafaddal mashkura abenti agenda tumina ko mtawana gonna wabula abali azamanyiza moyo gwe miskini kuba batamanyi ayina okusoma nabantu aganyi abalabi sembirigane tubintu solo kuiga insha Allah omusomo gwa falillahi alhamd tuchi agenda na gomba subidhi lillahi ta'ala wa tawfiqihi sab Allah tusobose tubintu gumalayo ate tuguganyuremu ya rab fetujja kubanga tukirizo gwa fe wabili omiye feko gutuliko nti alamatul munafiqin obubonero bw'abantu abannanfusi atwagamba nti tujja kusoma ku bubonero 30 lwenza n'okubaayo obulala naye nga tujja kwogera ku 30 sheikh waffe ayitibwa Aid ibn Abdillah al-Qarni yayogera ku mishitabu kye ni 30 ama nini 30 alama lil munafiqin obubonero 30 obw'abannanfusi n'olwekyo buli omu abenga yeetunulamu omwoyo gwe kyaba talina yeebaza Allah okuba ntakiina ati kyaba alina alwanyisa omwoyo gwe okuba nti akyeggyamu. Naam. Juzi kozi twasomako bumeka? Twakasomako bumeka. Naam. Biri bwokka oba buwasanga gwe. Twakasomako bumeka abadde afolowinga ddala tufuli atandika. Naam. Uganda fagamba twakasoma mukaaga. We guli? Naam. Okay, twasembyayo na ki? Twasembyayo na ki? Obakala ni ayinza okunyambako okungamba twayogera kino, twayogera ku kino, twayogera ku kino, twayogera ku kino. Bino ebintu bannange biri mu myoyo gyaffe ate mukigenderera abooluganda. Allah subhanahu wa ta'ala tukiddingana nnyo nti emirimu gyaffe gyonna mu busiraamu gitambulira ku kyekiri wano mu mutima. Wano kungulu ne bw'oyolesa ekirala n'oyolesa obusiraamu naye nga mu mutima mulimu khilaafu dhalika mutima mulimu kirala fahadha huwa nifaq. Allah kyatunulira tugamba nti atula kino kyolaze ekyokungulu n'akatu. Nabbi tubajjukiza nabbi yatuyigiriza hadith tujibajjukiza nkya neggulo nti Allah agamba inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajisamikum
Allah tatunulira bifana ibyo mu byabatondamu cyono murungi nyo bafana bwati waddekalayo wala ila ajisamikum wadde mibiri jamwe cyono munene nyo obono mutono obono skini yenoji abadan natugama nabbi cyatunulira walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah tunulira mitima jamwe cyekirimo na mirimo jamwe je mukora gino kasito mutima gwawo kanange no kunguru olaga kirala manyanto mazo kubera omu kubantu abannafusi nole kimfayo kubantu omutima gulongoka ganda bibya gama nti wa ala wa inna fil jasadi raisa juza hadithi yu ala wa inna fil jasadi nabite yu giranga Luganda naam anajuza hadithi yu ala wa inna fil jasadi naam midraji ala wa inna fil jasadi mudgha naam فإن صلحت نعم صلحت صلح الجسد كله نعم نبي أغامبا أنت مبيري قومو أنت مولي موي چينيما ولد إشينيما يشو بشيرو نغوكا ومبيري قونا قونا قرو نغوكا نغامبا أنت إشينيما يشو شيري واحد